Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 3-nji maý hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir tapkyryny getirdi. Ýurtda suw we azyk kynçylyklary çözülmän galýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Hitaýyň daşary ýurtlarda has agressiw hereket edýänligini we öz çäginde hem repressiw çäre görýänligini aýtdy. 2-nji maýda CBS habarlar gullugyna beren interwýusynda Blinken Washingtonyň Hitaýy saklamak islemeýänligini ýöne düzgünleri esaslanýan halkara tertibini bozmagyna ýol bermejekdigini duýdurdy. Soňky bir näçe ýylda şaýat bolan zadymyz Hitaýyň öz ýurdunda has repressiw we daşary ýurtlarda has agressiw hereket etmegidir. Bu fakt dip CBS-iň 60 minut gepleşigine beren interwýusynda aýtdy. Soňky döwürde söwda aňtaw we koronavirus pandemiýasy sebäpli Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasyndaky dartgynlylyk güýçlendi. Blinkenden Pekiniň uzak möhletli maksadynyň näme edigi barada pikir soralandy. Ol meniň pikirimçe wagtyň geçmegi bilen Hitaý dünýäde agalyk edici ýurt bolup biljekdigine, bolmalydygyna we boljakdygyna ynanyp biler diýip jogap berdi. Emma ol harby gapma garşylygyň Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň bähfitlerine düýpli gabat gelmeýänligini bellädi. Birleşen Ştatlar ýokary derejeli diplomaty biziň maksadymyz Hitaýy duruzmak, saklamak we ýyza çekmek däl diýdi. Blinken Hitaýy düzgüne esaslanýan tertibe garşy çykýar. Kim bu tertibe garşy çyksa, aýaga galarys we gorarys diýip sözüniň üstüne getirdi. Awganistanyň gorunmak ministrligi soňky 2 günde hökümet güýçleri bilen Talibanyň arasynda bolan söwüşlerde 100-den gowrak söwüşçiniň öldürilenligini habar berdi. Ministrlik 2-nji maýda hökümet güýçleriniň arasyndaky pidalar barada çekmejek maglumat bermän, çaknaşyklarda ýene 52 Taliban söwüşçileriniň yaralananlygyny aýtdy. Ministrlik Taliban bilen hökümet güýçleriniň birnäçe welaýatda çaknaşanlygyny, şol sanda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň 1-nji maýda çykarlandy taýyk zarba uran Kandagarda çaknaşyklaryň bolanlygyny mälim etdi. Taliban söwüş barada çykyş etmedi. Soňky aýlarda 20 ýyllyk konflikti besetmegi maksat edinýän iki tarapyň arasyndaky gepleşikleriň güýçlenen wagtynda zorluk hem artýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri geçen aýda prezident Joe Bidenin buyrugy boýunça zorlukly ýurtda galan goşunlaryny resmi taýdan çykaryp başlady. 2-nji maýda Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Günorta Helmand welaýatynda ýerleşýän Antonik lagerini owan güýçlerine tapşyrdy. Antonik indi Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri we NATO tarapyndan täzim alan owan ýörite güýçleri tarapından ulanılır. Hindistan'da yokunçluğun yayramağı ve ölüm derecesinin yokurlanmağı bilen pandemiya krizisi çoğunlaşar. Bu yagda gün Orta Aziyanın beylikli bölüklerinde hem təsir ediyar. Kislarot ve medicina üpsünçülüğünün yetmezçülüğünü adaltma uçin Hindistan'a tədi xalqara kömögünün bariyan vaxtında Britanya'nın hökumeti önkü koloniyatına qoşmaca 1000 hova verici quralı iverecektiğini aytdi. Sonka bir heptiyanın devamında Hindistan'da 2,16 milyon tədi keselən adam ve 23,800 tövörüge ölönlür xatavalındı ve virusun umumi pidasının sani 215 min adam etdi. Bilermenler bu sanların krizetin hakiki girmini görkuzmayanlığına ayrarlar. Premier-ministr Narendra Modi'nin hökumeti milli derecede çäklendirmelerin girdilmegine karşı çıkıptı. Yöne köp ştat öz çäklendirmelerini girdipti. Gün Orta Aziyada aladılanmalar hem artýar Nepalda, Sri Lankada keterlenlerin sani ören yokurlanıp hastahanalarda düşök kislarot ve medisinin encamları gutaryar. Sri Lankanın baş epidemiologi Sudat Samaravera hedirki infekciyanın tendensiyasını saklamasak biz Hindistan'da kiyali krizis bilen yakin vaxtı 100-100 olup biliriz dedi. Bu aralıkta Pakistan keterçilüğün 3-cü tolkunlu baştan geçiriyar yurdun hekimetleri 2-cü mayda Oğanistan ve İran ulen serketlerinden geçişi dörün 20-nji maýdan 20-nji maýa çenli wagtlyň çäklendirme kararyna geldi. Bu çäklendirmeler Owanistandan we Eýrandan öýlerine gaýdyan Pakistan raýatlaryna täsir etmeýär. Kyrgyzstan we Täjikistan geçen hepde bolup geçen galany çakmyşyklardan soň harby bölümlerini serhetden çykarmagyny tamamladylar. Bu barada Kyrgyzstanyň serhet gullugy 3-nji maýda habar berdi. Merkezi Aziýanyň iki goňşusynyň milli howpsuzlyk baş tutanlary krizis boýunça 1-nji maýda geçirilen duşuşunda goşunlary ýyza çekmek barada ýalaşdylar. Kyrgyzstan 28-nji 29-njy aprelde bolan çakmyşyklarda 34 kyrgyz raýatynyň wepat bolanlygyny, 178 adamyň yaralananlygyny we 50 müň çemet adamyň sebetden gaçanlygyny habar berdi. Täjikistanyň häkimetleri ölenleriň sanyny barada entek maglumat bermedi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.